Milí posluchači, v našem společném čtení druhé knihy Mojžíšovi máme za sebou prvních 27 kapitol. Když Hospodin předal Mojžíšovi všechny potřebné instrukce ke zřízení svatyně, čili stánku úmluvy i s jeho nádvořím, pokračuje nyní popisem kněžských rouch a způsobu uvádění kněží v úřad a také dalšími příkazy, které se týkají bohoslužby. Popis kněžského roucha nacházíme ve 28. kapitole 2. knihy Mojžíšovi. Přikaž, aby předstoupil tvůj bratr Áron a s ním jeho synové z řad Izraelců, aby mi sloužili jako kněží. Áron a Áronovi synové Nádab, Abihu, Eleazar a Ítamar. Uděláš pro svého bratra Árona svaté roucho k slávě a ozdobě. V předchozích pořadech jsme mluvili o vzhledu, konstrukci a vybavení stánku úmluvy. Ukázali jsme si i na symbolický význam mnohého z toho, co to bylo se svatyní spojeno. Izraelská bohoslužba od počátku směřovala ke zjevení Mesiáše, Pána Ježíše Krista. Ukazovala na něho celá svatyně, celý stánek úmluvy. 28. kapitolou se dostáváme také k personálu svatyně a nyní máme před sebou oděv. Áronův zvláštní oděv také vypovídal o Kristu. Je pravda, že většina příkazů uvedených ve 2. knize Mojžíšově není nijak strhující čtení. Nedají se číst jako detektivka, ale vlastně takovou detektivkou jsou. Čtenář v nich může objevovat skrytého Božího syna. Zajímalo by vás, proč Pán Bůh zvolil takový způsob zjevení těchto věcí? Proč používal obrazy a symboly? Všechny malé děti se učí z obrázkových knížek. Je to pro ně nejlepší způsob. I Bible je takovou obrázkovou knížkou. Pán Bůh nás chce učit svým pravdám také pomocí obrázků, které nám on sám dal. Áronův oděv byl svatým oděvem. Rozumějme tomu ale dobře, v současné době totiž chápeme slovo svatý poněkud odlišně, než mu bylo rozuměno v dobách starého Izraele. Slovo svatý znamenalo prostě oddělený, vyhrazený pro Boží potřebu. Áronův oděv byl určen k bohoslužbě a k ničemu jinému neměl sloužit. On se také k ničemu jinému snad ani nedal použít. Cokoliv, co je odděleno pro službu Pánu Bohu, je v tomto smyslu svaté. Představte si, že máte v peněžence třeba 100 korunu, ze které chcete desetinu věnovat Pánu Bohu. Tu 100 korunu jste dostali někde v obchodě. Teď chcete rozměnit a z toho 10 korunu odevzdat při sbírce ve sboru. Odkud se ale ta vaše konkrétní 10 koruna vzala? Kdo ji předtím držel v rukou? V obchodě s ní mohl zaplatit jakýkoliv hříšník, třeba dokonce zloděj. Mnoho zla mohlo být spojeno s vaší 10 korunou, kterou dáváte v církvi. Ale v okamžiku, kdy jste se rozhodli věnovat ji na Boží dílo, stala se ta 10 koruna svatou 10 korunou. Cokoliv je určeno pro Pána Boha, je svaté. Áronův oděv byl nádherným oděvem, který měl být odrazem Boží slávy. Pán Bůh má rád barvy a vůbec pěkné věci. Nevěříte tomu? Podívejte se na barvy podzimního listí, na zapadající slunce, na barvy květů a motýlích křídel. To všechno je Boží dílo, obraz Božího myšlení. I kněžský oděv v Izraeli byl nádherný. Ve 28. kapitole 2. knihy Mojžíšovi pokračujeme 3. veršem. Promluvíš se všemi dovednými řemeslníky, které jsem naplnil duchem moudrosti. Ti zhotoví Áronovi roucho, aby byl posvěcen a mohl mi sloužit jako kněz. Kněžský oděv je nám tady představen jako podmínka pro vstup do svatyně, pro kněžskou službu. S tím souvisí podmínka, aby tvůrci oděvu byli nejen šikovnými řemeslníky, ale aby také byli vedeni Božím duchem. Jenom Pán Bůh sám jim dá schopnost vytvořit dílo skutečně k oslavě Hospodina. A pak si dále čteme, toto budou roucha, která udělají. Náprsník a nárameník, říza a tkaná suknice, turban a šerpa. Taková roucha udělají tvému bratru Áronovi a jeho synům, aby mi sloužili jako kněží. Použijí zlata, látky fialově purpurové, nachové a karmínové a jemného plátna. Čtvrtý verš v této 28. kapitole 2. knihy Mojžíšovi nám představuje 6 částí kněžského oděvu. Budou ušity nebo připraveny, vyrobeny pro Árona, ale po něm budou toto roucho nosit jeho nástupníci v úřadu velekněze. Kněžský oděv nebyl nijak levnou záležitostí. Pro jeho výrobu bylo použito nejdražších a nejcennějších materiálů, obdobně jako ke zhotovení samotného stánku. Vždyť to byl oděv Božího služebníka. Pánu Bohu náleží vždycky jen to nejlepší. Tady narážíme na závažnou otázku. Co je v našem životě dost dobré pro Pána Boha? Kde je hranice? Áronův bohoslužebný oděv byl vyroben z nejdražších materiálů. Jak by se měli oblékat Boží služebníci dnes? Jakým způsobem života by měli žít? Třeba v jakém autě by měli jezdit? Jak by měli bydlet, aby to bylo důstojné pro Boží slávu? Vedle obrazu Árona v bohoslužebném oděvu stojí chudá vdova v jeruzalémském chrámě, která tak zaujala pozornost Pána Ježíše. Znáte ten příběh? Pán Ježíš si tehdy sedl naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a vhodila 2 drobné mince, dohromady 4. Zavolal své ušedníky a řekl jim, amen, pravím vám, tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž dali ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku. Dala, co měla, všechno, z čeho měla být živa. Marek 12. kapitola, verše 41 a několik následujících. Co bylo tedy mírou, podle které Pán Ježíš hodnotil hodnotu takového daru? Vůbec to nebyla absolutní velikost. Pán Ježíš se díval, kolik té vdově zbylo. Hodnotil její ochotu dát, hodnotil její srdce, její lásku k Pánu Bohu. A na tom vždycky záleží nejvíc. Vždyť Hospodin hledí k srdci člověka. Každá lidská činnost je tak či onak spojena s penězi, s hmotnými věcmi. Člověk nerad pouští věci z rukou, má sklon v nich vidět záruky a bezpečí svého života. Snadno dá přednost viditelným věcem před poslušností Pána Boha samotného, před Božím slovem, pouhým slovem. A tak můžeme číst v proroka Malachiáše zvláštní Boží otázky. Smí člověk okrádat Boha? Vy mě okrádáte. Ptáte se, jak tě okrádáme? Na desátcích a na obětech pozdvihování. Říkáte, ach, nač se trápit. A vše odbýváte, praví Hospodin zástupů. Přinášíte, co bylo vzato násilím, kulhavé i nemocné přinášíte jako obětní dar. Což si mohu oblíbit, co je z vaší ruky, praví Hospodin. Tolik citát z Malachiáše, nejprve 3. kapitola 8. verš a potom 1. kapitola 13. verš. Pán Bůh zná motivy našeho jednání. On ví, co můžeme a co jsme ochotni udělat. Rozumí i tomu, když nemůžeme, ale on zná opravdovou skutečnost, nejen to, co jsme my sami ochotni přiznat. Mějme na paměti, že všechno, co máme a co jsme, je stejně jenom Boží dar. Ve 28. kapitole 2. knihy Mojžíšovi pokračujeme čtením od 6. verše. Zhotoví u mě utkaný nárameník ze zlata, z látky fialově purpurové, nachové a karmínové a z jemně tkaného plátna. Obě vrchní části budou na obou koncích spojeny. Nárameník musí být spojen. Tkaný pás, jímž bude nárameník upevňován, bude zhotoven týmž způsobem ze zlata, z látky fialově purpurové, nachové a karmínové a z jemně tkaného plátna. Vezmeš dva kameny karneoly a vyriješ do nich jména synů Izraele. 6 jmen do jednoho kamene a zbývajících 6 jmen do druhého kamene, podle pořadí narození. Jako kamenorytec vyrývá pečeť, tak vyriješ do obou kamenů jména synů Izraele. Vsadíš je do zlatých obrouček a umístíš oba kameny na vrchních částech nárameníku, aby byly připomínkou synů Izraele. Áron bude jejich jména nosit na obou ramenou před Hospodinem, aby je připomínal. Zhotovíš i zlaté obroučky a dva řetízky z čistého zlata. Uděláš je jako stočené šňůry a upevníš tyto stočené řetízky na obroučky. Tolik úsek až po 14. verš. První částí kněžského oděvu, která je tu dopodrobna popsána, je nárameník. Skládal se ze dvou částí, z nichž jedna přiklívala prsa a druhá záda velekněze. Vzájemně byly tyto dvě části spojeny sponami z karneolů vsazených do zlatých obrouček. Těchto drahokamů si všimněme podrobněji. Byla do nich totiž vyryta jména 12 Jákobových synů, tedy jména 12 kmenů Izraele. Kdykoliv velekněz předstupoval před Hospodina, nesl na svých ramenou Boží lid, aby jej Pánu Bohu připomněl. Tato skutečnost byla výrazem odpovědnosti, ale také moci velekněze, která byla zase vyjádřením a předobrazem odpovědnosti a moci Pána Ježíše Krista. Epištola Židům, kapitola 7, v této souvislosti ve verši 24. a 25. říká: Ježíšovo kněžství nepřechází na jiného, neboť on zůstává na věky. Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu. Je stále živ a přimlouvá se za ně. Pán Ježíš tedy přináší dokonalé spasení, nese nás na svých ramenou až před Boží trůn. Snad by bylo vhodné na tomto místě připomenout jeden příběh, který Pán Ježíš kdysi vyprávěl svým posluchačům. Najdeme jej v 15. kapitole Evangelia Lukáše. Má-li někdo z vás 100 ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch 99 na pustém místě, a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne? Když ji nalezne, vezme ji s radostí na ramena a když přijde domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim: radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila. Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Lukáš 15, verše 4 až 7. Pán Ježíš chce nést na svých ramenou především ty, kdo jsou sami slabí a kdo si svou slabost uvědomují, kdo ji přiznávají. Na každého takového člověka čeká, každého takového hledá. Před obrazem tohoto Krista, Krista laskavě pomáhajícího, zachraňujícího, nesoucího ztracenou ovci na svých ramenou, je velekněz s oblečením nárameníkem. Zhotovíš také umně utkaný náprsník božích rozhodnutí. Uděláš jej týmž způsobem jako nárameník. Ze zlata, z látky fialově purpurové, nachové a karmínové a z jemně tkaného plátna. Bude čtvercový a dvojitý, jednu píť dlouhý a jednu píť široký. Vysadíš jej drahými kameny ve čtyřech řadách. V první řadě rubín, topas a smaragd. V druhé řadě malachit, safír a jaspis. V třetí řadě opál, achát a ametyst. Ve čtvrté řadě chryzolit, karneol a onyx. Všechny budou vysazeny do zlaté obruby. Kameny budou označeny jmény synů Izraele, bude jich 12 podle jejich jmen. Na každém bude vyryto jeho jméno jako na pečeti podle 12 kmenů. Druhou částí kněžského oděvu, o které je zde ve 28. kapitole 2. knihy Mojžíšovy řeč, je tedy náprsník. Jak uvidíme v dalším textu, byl spojen s vykonáváním soudu, anebo s rozhodnutími. Náš učitel John Vernon McGee proto spojuje tento náprsník s božím odsouzením hříchu a připomíná, že náprsník kryl současně veleknězovo srdce. I srdce velekněze je zkaženo hříchem, stejně jako každé jiné lidské srdce. Potřebuje být přikryto boží spravedlností, kterou pro člověka získal Pán Ježíš Kristus svou obětí na kříži. Náprsník byl vlastně čtvercovou kapsou, která byla upevněna na nárameníku. Na přední straně náprsníku bylo ve čtyřech řadách 12 pestrých drahokamů. Ty nesly jména 12 kmenů Izraele. I tady se před nás staví obraz Pána Ježíše. Nese svůj lid nejen na svých ramenou, ale skrývá jej na své hrudi, jako matka malé dítě. Lidé leží Pánu Bohu na srdci. Rozumíme tomu? Je to podivuhodný obraz boží lásky. A pak si od 29. verše v této 28. kapitole dále čteme. Áron tak bude nosit jména synů Izraele na náprsníku božích rozhodnutí na svém srdci, kdykoliv bude vstupovat do svatyně, aby je ustavičně připomínal před Hospodinem. A ty vložíš do náprsníku božích rozhodnutí posvátné losy Urím a Tumím. Budou na srdci Áronově, kdykoliv bude předstupovat před Hospodina. Áron bude ustavičně nosit boží rozhodnutí pro syny Izraele na svém srdci před Hospodinem. V náprsníku tedy velekněz nosil posvátné losy. V českém překladu Bible jsou nazývány původními hebrejskými názvy Úrím a Tumím. Význam těchto slov není zcela jasný, ale v každém případě se jednalo o prostředky, jimiž velekněz zjišťoval boží vůli v některých konkrétních případech. Jak tyto losy ve skutečnosti vypadaly, do detailu nevíme. Z 6. verše první knihy Samuelovi se dozvídáme, že losy také mohly odpověď odepřít, což je zvláštní. Ve zmíněném verši je napsáno, i doptával se Saul Hospodina, ale Hospodin mu neodpovídal ani skrze sny, ani skrze Urím, ani skrze proroky. Někteří židovští vykladači se proto domnívají, že Úrím a Tumím byly dva ploché kamenky. Jeden měl být černý a druhý bílý. Padly-li oba bílou stranou nahoru, znamenalo to kladnou odpověď. Obě strany černé znamenaly odpověď zápornou, a jestliže zůstal každý z kamenků ležet jinak, byla odpověď odepřena. Protože autoři textů vzniklých po návratu Izraele z babylonského zajetí už neznali původní způsob používání těchto losů, zdá se, že byly používány pouze v době před zajetím. I v dnešní době se někteří lidé ptají po možnosti dotazovat se Pána Boha pomocí losů. Stálo by se, že tomu ani dnes nic nebrání, ale dovolte mít i jiný názor. Mají Mojžíše a proroky, ať je poslouchají, říká Abraham v tom vyprávění Pána Ježíše o bohatci a Lazarovi, jak to zachytil Lukáš v 16. kapitole, verš 29. Říká to v trochu jiné situaci, než o které teď mluvíme, ale souvislost je zřejmá. Mají Mojžíše a proroky, ať je poslouchají. Jinými slovy, mají Bibli, mají psané Boží slovo, dokonce vytištěné v rodném jazyce. K čemu by je vedli losy? Že by to losováním bylo pohodlnější? Možná ano, ale Pánu Bohu právě záleží na té naší práci, kterou si dáme s hledáním jeho vůle. Jemu jde o náš opravdový zájem vycházející ze srdce, jde mu o náš modlitevní zápas, jde mu o naše pilné studium písma, jde mu i o naši trpělivost, která proměňuje a vychovává lidské srdce. Dnes žijeme v čase Bible, v čase psaného slova. Čas posvátných losů pominul, stejně jako pominul čas starozákonních proroků. Dnes je čas psaného Božího slova, které Duch Svatý oživuje každému, kdo otevírá srdce Pánu Ježíši Kristu. Pak Boží slovo mluví i do nejkonkrétnějších situací lidských životů. Tu zkušenost vám z celého srdce přeji.